41. gada bērni paliek jau vecāki un varbūt kādi 150 šogad ir pieteikušies, bet konferences pulcē arī politiski represētos, kas ir izsūtīti 49. Gadā vai kaut kā savādāk represēti. Nu, tā mēs visi pulcējamies un tā ir svarīgākā sadaļa arī pēdējos 5 gadus ir bērnu zīmējumu saturējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana un tas, ka saturējumu konkursa uzvarētāju lasa fragments no saviem darbiem. Tā ir varbūt tā saita uz nākotni un to, ka mēs zinām, ka skolās par to runā, ka bērni par to domā, raksta saturējums un ka tā pagātne, no kuras bērni var snauties ne tikai tos pārdzīvojumus, bet arī izlasīt par latviešu cilvēku varonību, latviešu mātēm, latviešu bērniem, kas spēja izdzīvot un tomēr palikt sirdīs gaišiem.